Tā kā izstāde paredzēta ceļošanai, to veido ērti un viegli saliekami kartona kubi, ko izgatavojas Latvijas kartona mēbeļu ražotājs Fold Life. Katrs kubs veltīts kādai konkrētai tēmai, kas salīdzināta visās četrās valstīs – Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā, stāsta izstādes kuratore vēsturniece Ieva Gundare.
Par visdažādākajām tēmām, piemēram, par katras valsts himnu. Kā mēs esam aizņēmušies viens no otra, Latvija nē, bet Igauņi, teiksim, no Somiem, ka šīs himnas ir radušās 19. Gadsimtā, 20. Gadsimta sākumā, kad tas bija svarīgi, tad šīs kopīgās visas lietas šeit var skatīties un var salīdzināt visos aspektos.
Viens no kubiem, piemēram, veltīts augstā kara periodam, un tajā varam salīdzināt, kāda šajā laika posmā bija dzīve dzelzs priekškara vienā pusē Latvijā un Igaunijā, un kāda otrā – Somijā un Zviedrijā. Vairāk stendi veltīti valodu politikai visās četrās valstīs. Te uzzināsim gan par problēmām, gan risinājumiem.
Mums liekas, ka mums ir ļoti sarežģīta šī situācija, bet varbūt var arī kaut ko mācīties no tā, kāda risinājuma ir Somijā un Zviedrijā, kur arī ir mazākuma tautība valodas. Un joprojām tur ir problēmas, tā nav, ka mēs esam tie nabadziņi, kuriem ir visgrūtāk.
Izstāde pievēršas arī muzikālajam mantojumam. Tajā var salīdzināt visu četru valstu himnas, kā arī rast atbildi uz jautājumu, kā mēs savu dziedāšanu esam izmantojuši politiskiem mērķiem. Stendam, kā var cīnīties dziedot no Latvijas un Igaunijas izvēlētas atmodas laika dziesmas, un latviešiem tā ir dzimtā valoda, bet igauņiem līdzīgas nozīmes dziesma nav zeme vientuļa neviena. Somi un Zviedri savukārt pārstāvēti ar senākām dziesmām. Somiem tā ir visu tautu joprojām vienojošā dziesma Finlandija, bet Zviedriem dziesma Darba dēli, kas savulaik bija ļoti populāra revolucionāra noskaņoto strādnieku vidū un ko Zviedri dzied joprojām. Viens no stendiem pievēršas arī tradicionālajiem katras valsts ēdieniem. Somi pārstāvēti ar lieldienu pudiņu, zviedri ar kāpostu tīteņiem, latvieši ar pelēkajiem zirņiem, bet igauņi ar mulgī putru. Ieva Gundara stāsta, ka arī šis ēdienu salīdzinājums atklāja dažādas interesantas mijiedarbes un aicina uz pārdomām, cik dažkārt neparasti veidojas tas, ko dēvējam par nacionālu.
Ja mēs izsekojam šai vēsturei, tad mēs redzam, ka patiesībā tas pudiņš, kā tie Somi ēd, viņam ir daudz senākas saknes, un senāk tāds ir arī Vācijā ēsts, un varbūt viņš vispār ir cēlies no Persijas, tikai tur visur aizmirst, un tagad tas ir Somi nacionālais ēdiens. Vai tāpat tās, kā šie kāpostu tīteņi, kas ir savukārt Zviedru nacionālais ēdiens, kad viņi ir ienākuši no Osmaņu impērijas. Un tā ir tāda variācija par dolmu, un tā ir citām tēmām arī, ka mēs redzam šīs tādas starpkultūras saiknes, ka tas nacionālisms īstenībā ir atnācis kaut kādī no citām vietām.
Uz kāda cita stenda lasāms jautājums, kad mēs patīkam Eiropai, un tajā izsakots, ar kādām dziesmām katra no valstīm uzvarējusi Eirovīzijā.
Secinājums, kā uzvaram ar kaut ko tiešām dīvaini, tā kā šie lordi, kā tādi ciplumē, tieši vai es nezinu, kādi briesmoņi, bet citas valstis, tā kā šī lorīna, viņa jau nav zviedru zviedriet, vikingu pēc, tas viņa nekādā ziņā nav, ja, viņa tad berberu izcelsmes. Kad igauņi vinnē, viņiem tāpat bija Deivs Bentons, dzimis Arubā. Un tāpat kā mūsu Marija, arī nav nekāda latviešu latvieti, ka šis neparastums varbūt ir tas tieši, ar ko mēs arī varam uzvarēt. Tas man likās tā pārsteidzoši.
Ceļojošo izstādi dažādas tautas kopīga pieredze atklās šodien okupācijas muzejā, bet jau nākamnedēļ tā sāks ceļu pa Latvijas skolām, muzejiem, bibliotēkām un kultūras centriem. Baiba Kušče, Latvijas radio.